havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-oktyabr payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy bugun dasturimizda. Paxta 2014, Qashqadaryoda paxta plani bajarilgan esa-da maktablarning 9-5 sinf o'quvchilari ham ondalada.
Hozir yoppasiga hamma paxtada. Nishonda filtrdan tashqari hamma maktab chiqib ketgan.
Paxtadan qaytgan ikki talabani bosib o'ldirgan termizlik haydovchi qamoqqa olingan. Samarqandda elektr stansiyasi ishdan chiqishi oqibatida Qo'shrobot ahli svetsiz qolgan. Ozod mikrofon: Jizzaxda gaz yo'q, auditoriyalar muzlab yotibdi, darsda sovuq qotyapmiz, dedi Ozod mikrofonga gapirgan jizzaxlik talaba.
Hozir hamma qalin qalin kiyimlarda kelishyapti, lekin bu qalin kiyimdan ham foydasi bo'lmayapti. O'tirasiz, yarim soat o'tirasiz, keyin yozib o'tirib bo'lmaydi.
Dastur so'ngida Ozod nazar va chodir xayol eshittirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Ukraina bilan gaz masalasi ustidagi o'zaro munozaralar. Yevropa ittifoqi Kiyevning gaz haqini oldindan to'lashini kafolatlanmaguncha hal bo'lmaydi demoqda. Bryusselda 29-oktyabr kuni boshlangan uch tomonlama muzokaralar kech soat 12-gacha davom etdi. Rossiya energetika vaziri Aleksandr Novak tomonlar gaz narxi, hajmi va Ukrainaning gaz uchun Rossiyadan qarzini restrukturizatsiya qilishga doir hujjatning asosiy tamoyillari bo'yicha kelishib olindi, deya bildirdi. Lekin, dedi u, Rossiya yetkazib berilgan gaz haqini olishi kafolatlamaguncha gaz quvuri jumragini ochmaydi. Pul bo'lsa gaz ham bo'ladi, dedi Novak. Kecha Gazprom rahbari Aleksey Miller Yevropa ittifoqi va Ukraina gaz haqini to'lash protokoliga rozi bo'lsa, gaz yetkazib berish 30-oktyabr kuni qayta tiklanishini va'da qildi. Agar bunday kelishuvga erishilmasa, ertaga hech qanday muzokaralar bo'lmaydi, dedi Miller. Shvetsiya rasman Falastin davlatini tan oldi. Yevropa mamlakatlaridan birinchi bo'lib Falastinni tan olgan Shvetsiyaning qarori Isroil hukumati tomonidan keskin tanqid ostiga olindi. Rasmiy Stokgolmning 30-oktyabr kungi qarori kutilgan edi, chunki Shvetsiya Falastinni davlat sifatida tan olish niyati haqida shu oy boshlig'ida bildirgan edi. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Margot Wallstrom Falastinning davlat deb tan olish qarorini e'lon qilar ekan, bu falastinliklarning o'z taqdirini hal etish huquqini e'tirof etishga qaratilgan muhim qadamdir, deya bayon qildi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Shvetsiyaning qarorini jasur va tarixiy deya atadi va boshqa davlatlarni ham undan o'rnak olishga chaqirdi. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman esa Shvetsiyaning Falastinni tan olish qarori ta'sifga loyiq hamda ekstremist elementlar va muzokaralardan bosh tortayotgan falastinliklar rag'batlantiradi xolos, deya e'tiroz bildirdi. Shvetsiya hukumati Yaqin Sharqdagi munosabatlar oson yig'iladigan IKEA mebelidan ko'ra ancha murakkabroq ekanini tushunishi kerak, deya bayon qildi Liberman. Toshkentning Paxtakor futbol klubi muddatidan avval O'zbekiston Oliy Ligasi chempioniga aylandi. Bu milliy birinchilikdagi Paxtakorning 10-chi chempionligidir. 29-oktyabr kuni Buxoro klubiga qarshi o'tgan uchrashuvda toshkentliklar 4-0 hisobida g'alaba qozonib, milliy chempionatdagi ochkolar sonini 66-taga yetkazdi. O'zbekiston chempionati 2 turdan so'ng o'z yakuniga yetadi. So'nggi paytda O'zbekiston Oliy Ligasida kelishilgan o'yinlar o'tkazilayotgani haqidagi ayblovlar tez-tez yangramoqda. Joriy yilning 22-avgustida o'tgan 4-3 hisobida yakunlangan Metallurg Buxoro o'yini Yevropa tahlil kompaniyasi tomonidan kelishilgan deb topildi. Sentyabr oyida O'zbekiston futbol muxlislari orasida ommabop bo'lgan Stadion.uz veb-sayti o'zbek futbolidagi kelishilgan o'yinlarga qarshi boykot e'lon qilgan edi. Qirg'iziston davlat ro'yxatga olish vazirligining bildirishicha 2015-yilning 1-yanvaridan Qirg'iziston fuqarolari Rossiya Federatsiyasi hududiga kirish uchun xorijiy pasport taqdim qilishlari lozim bo'ladi. 2007-yildan beri qirg'izistonlik mehnat muhojirlari ikki mamlakat o'rtasida ichki guvohnoma bilan bordi-keldi qilgan. Endi esa qirg'izlar buning uchun xorijga chiqish huquqini beradigan pasportni olishlari kerak bo'ladi. 29 oktyabr kuni e'lon qilingan qaror Rossiyada mehnat qilayotgan 100 minglab qirg'izistonlik muhojirga ta'sir qiladi. May oyida Qirg'iziston 2014 yil oxiriga qadar boshqa ittifoqiga qo'shilishga doir yo'l xaritasini imzolagan edi. Rossiya, Belarus va Qozog'istonni o'z ichiga oladigan bu tashkilotga a'zo bo'lmagan mamlakatlardan muhojirlarni qabul qilishga doir qonunlar kuchaytirilishini aytib keladi Moskva rasmiylari. AQShning Afg'onistonni qayta qurish bo'yicha maxsus inspektori idorasi bu mamlakatdagi narkotiklar yetishtirish ko'lami qayta qurish urinishlariga putur yetkazayotgani, Qo'shma Shtatlar esa bunga qarshi yetarli chora ko'rmayotganidan ogohlantirmoqda. Maxsus vakil idorasi 30 oktyabr kuni e'lon qilgan hisobotda narkotiklarga qarshi kurash masalasi AQSh va xalqaro hamjamiyatning Afg'onistonga doir kun tartibidan tushib qoldi, deyiladi. Bugun e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, afyun yetishtirishda 411 ming afg'onistonlik ish bilan band. Bu esa Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari safidagi ish o'rinlaridan ko'ra ancha ko'proqdir. Shuningdek, narkotik yetishtirish Afg'onistonda naqd pulning eng katta manbaidir. Islomiy davlat jangarilari Iroqning Anbar viloyatida kamida 30 nafar sunniyni qatl qilgani haqida xabar qilinmoqda. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishicha, hodisa 29 oktyabr kuni Bag'doddan 140 km g'arbroqda joylashgan Hit shaharchasida ro'y bergan. Anbar viloyati kengashi raisi Sabah Qorhout qatl qilinganlar Al-Bunimr qavmi vakillari bo'lganini bildirdi. Bu qavm hukumat qo'shinlari tarafida Anbar viloyatidan Islomiy davlat guruhini siqib chiqarish harakatlariga ko'maklashmoqda.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti, qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun ozodlik to'lqinlarida. Paxta 2014, Qashqadaryoda paxta plani bajarilgan esa-da maktablarning 5-9 sinf o'quvchilari hamon dalada paxta termoqda. Paxtadan qaytgan ikki talabani bosib o'ldirgan termizlik haydovchi qamoqqa olindi. Samarqandda elektr stansiyasi ishdan chiqishi oqibatida Qo'shrobot ahli svetsiz qoldi. Ozod mikrofon: Jizzaxda gaz yo'q, auditoriyalar muzlab yotibdi, darsda sovuq o'tyapmiz, deya bildirdi Ozod mikrofonga gapirgan jizzaxlik talaba. Demak, Qashqadaryodan kelayotgan xabarlarga ko'ra, viloyat garchi paxta planini bajargan esa-da, maktablarning 5-9 sinf o'quvchilari hamon dalada paxta termoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadir Tanashur.
Qashqadaryo viloyatining Nishon tumani markazidagi maktablardan boshqa hamma maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga safarbar etildi. Bu haqda Ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri xabar qildi. Uning aytishicha, viloyatdan tayinlangan vakil hamma o'qituvchi direktorlarni zir qaqshatyapti.
Maktablarni yopib, o'quvchilarni terimga safarbar qilishning boshida Qashqadaryo viloyati hokimining Nishon tumanidagi vakili, o'z agrosug'urta viloyat direksiyasi direktori Omon Xushmurodov turibdi. U maktab-maktab yurib, hammani paxtaga haydayapti. Tuman paxta ko'rsatkichlari bo'yicha ortda qolmoqda. Shu boisdan vakil maktablarni yoptirdi, mahalliy fermerlarni urib, so'kib bo'lsa ham paxta terib topshirishga majbur qilmoqda.
Deydi suhbatdosh. Nishon tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilayotganini tasdiqladi.
Paxta siyosati juda qattiq bo'lyapti. Maktab direktorlariga yuqori sinf o'quvchilarini paxtaga chiqarish haqida og'zaki topshiriq berilgani rost. Viloyat hokimi har kuni selektor yig'ilishida birorta ham tashkilot paxtadan chetda qolmasin deb farmoyish beryapti. Tekshiruvchilar kelib ketgandan so'ng o'quvchilar ham terimga jalb qilindi.
Dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik paxta terayotgan o'qituvchilardan biri bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchiga ko'ra, maktablarda faqat boshlang'ich sinf o'quvchilari qolgan.
4 sinfda maktab bo'lyapti. Qolgani o'qituvchi, o'quvchi hammasi. O'qituvchilar nima qilsin, bilasiz-ku, bu yoqda buyruq bo'lgan. Ayrim ota-onalar degan qilib bo'lam, sovuqda jinotmayman deb. Ayrimlar endi maktabdan talab qilib turibdi, nima qilasiz, nima deysiz endi?
Dedi o'qituvchi. O'qituvchiga ko'ra, maktabning yuqori sinf o'quvchilari o'tgan oylarda ham terimga chiqarilgan edi.
Majbur qilyapti-da, maktabga masalan 4 kunda bir asla degan ekan. 4 kunnami, 2 kunnami, 3 kunnami bizani maktabga yuklatilgan ekan. Keyin buni 4 kunnami ana qilishdi. 2 kun ham 3 kunda terib berishdi. Baribir ham qaytargani yo'q. BMT'dan tekshirgan kelishdi-ku, ana shunda hammasi maktabga jumatdi. Kichkintoy bo'lmadi, daladan nima qilishman. Undan keyin u hozir yo'q pasiga hamma taxtadi. 11-35 maktab bor. Nishonda filtrdan tashqari hamma maktab chiqib ketgan.
Dedi o'qituvchi. Nishon tumanining G'afur G'ulom nomidagi 10-chi o'rta maktabning yuqori sinf o'quvchilari ham paxtaga chiqarilgan dedi tumandagi Ozodlik manbasi.
Paxta yordamchilar qaytdi. Ana o'zimizning maktabdan teryapti ular. Bir chigit, tajlab, plan tumanlarni olib kelmilarni teryapti.
Mana nechinchi sinflar?
8, 9. Kecha ko'zimda tez yurgan ekanda.
Darsdan keyinmi yo'qmi darsga bormayaptimi?
Darsga bormayaptimi deyman. Bir kredit qoladiki ular qo'yadi.
Aha.
Ashlar teriyda.
Dedi manba. O'zbekistonda davlatga paxta xom ashyosi sotish rejasi bajarilgani e'lon qilingandan so'ng, aksariyat hududlarda terimga safarbar etilgan byudjet muassasalari ishchi xizmatchilari, talabalar va kollej o'quvchilari daladan qaytgan edi, biroq Nishon tumanida hasharchilar ketgani bois terim surati tushib keta boshlagach, maktab o'quvchilari hasharchilar o'rnini qoplash uchun terimga safarbar etilgan. Paxta mavsumi boshida O'zbekiston hukumati bolalar mehnatidan foydalanishni taqiqlashga ko'rsatma bergan, hatto bunga yo'l qo'ygan amaldorlarni jazolashni va'da qilgan edi. Biroq shunga qaramay, Qashqadaryo viloyati tumanlarida bolalarni paxta terimiga safarbar qilish, bola mehnatidan foydalanish holatlari kuzatilmoqda.
Ayni paytda boshqa viloyatlarda paxtadan qaytgan talabalar muzlab yotgan, ya'ni gaz yo'qligidan muzlab yotgan auditoriyalarga o'qishga qaytgan. Bu haqidagi tafsilotlar sal keyinroq. Hozir esa Samarqanddan olingan xabar. Samarqand viloyatining Qo'shrobot tumani elektr stansiyasida 24 oktyabr kuni mahalliy stansiyaning ishdan chiqishi oqibatida tumanning kattagina qismi, katta aholisi svetsiz qolib ketgan. Qo'shrobot hokimligidagi manbaga ko'ra, tuman aholisi yana kamida bir hafta davomida elektrsiz yashashiga to'g'ri keladi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 24 oktyabr kuni soat 11:00 atrofida Qo'shrobot tumanidagi elektr stansiyasida kuchli portlash ro'y bergan. Avariya va bir necha soat davom etgan yong'in oqibatida elektr stansiyasi yonib kul bo'ldi, dedi Qo'shrobot tuman hokimligi rasmiysi.
Elektr stansiyasi 1978-yil qurilgan, to'liq yonib bitgan. To'liq transformator va yacheykalar almashtirilyapti. Davlat byudjetidan liniyalar uchun mablag' ajratilgan, podstantsiyalar uchun pul ajratilgan emas. Chunki podstantsiyalar Kattaqo'rg'on tumaniga qaraydi. Hozirda almashtirilyapti endi. Haqiqatan ham tumanda elektr stansiyasi yonib ketguncha 2 soatdan elektr quvvati berib kelingan,
deya izoh berdi Qo'shrobot tumani hokimligi rasmiysi. Qo'shrobot tumanining Pichot qishlog'ida yashovchi Ozodlik manbasiga ko'ra, elektr stansiyasidagi portlashdan keyin katta yong'in sodir bo'lgan.
Butun Qo'shrobotni elektr bilan ta'minlovchi stansiya portlab ketgan, juda katta yong'in bo'lgan. 125 tonnalik transformatorlarni yog'i yonib portlab ketgan deyishyapti. Hech kimga zarar yetmagan. Men Qo'shrobotda soyning yonida turaman. Katta yong'in o'chiruvchi mashinalar kelib, suv olib, 2 soatda yong'inni o'chirib bo'lishdi,
dedi Pichot qishlog'idagi manba. Ayni paytda Qo'shrobot tumani markazidagi hokimiyat, tibbiyot muassasalari va tuman markaziga elektr quvvati berildi, deydi markazda yashovchi Ozodlik manbasi.
3 kundan keyin yoqishdi. Hozir Zarkentdan trassa tortib kelib, markazda svetni beryapti. Chetroqlar hali yongani yo'q. Bir oydan keyin qishloqlarda bo'ladi, deyapti. Biz borib ko'rdik yonib ketgan stansiyani. Montyorlar aytayaptiki, svetni o'chirib yoqavergandan yonib ketgan. Markazda elektr stansiyasi yonib ketguniga qadar kunduzi 2 soat chiroq bermas edi. Keyin tungi 12dan keyin o'chirar edi,
dedi Qo'shrobotlik manba. O'zbekistonda kuz qish mavsumi boshlanishi bilan tabiiy gaz va elektr ta'minotida muammolar paydo bo'lishiga odamlar ko'nikib qolgandek. Viloyat va tumanlarda kun davomida me'yorlab elektr quvvati bilan ta'minlash so'nggi yillarda odatiy holga aylangan.
Ayni paytda ko'plab viloyatlarda gaz taqchilligi bois maktablar, oliy o'quv yurtlari muzlab yotibdi. Studentlar, o'quvchilar o'sha muzlab yotgan auditoriyalarda o'qishga majbur bo'lishmoqda. Jizzaxda gaz yo'q, auditoriyalar muzlab yotibdi, darsda sovuq qotyapmiz, deya bildirdi jizzaxlik talaba, ya'ni ismini aytishni istamagan jizzaxlik talaba.
Men Abdulla Qodir nomidagi Jizzax davlat pedagogika institutida o'qiyman. Universitetda hozir, ya'ni O'zbekistonda ob-havo keskin tushib ketganligi sababli o'quv zallari talabga javob bermaydigan darajada sovuq. Shu sababli biz o'quvchilar bu sovuqda o'qishda ko'proq 3-4 palla darsi bo'ladi bizda. O'sha darslarda o'tirishga qiynalyapmiz. O'sha uchun ya'ni 2013 yıldan başlar. Biz ana institutumuzu okul işlerine prokuratura tamamen başkarlı yaptı, bir iş yaptı. Lekin prokuratura tamamen okul işlerine başkargen yerişi şartlarını ham etibar bağışlarını iltimos qilardik. Nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilarimiz ham qiynalishyapti-da. Bu borada ko'proq o'quv ishlarini e'tibor bog'layapti, prokuraturadan kelyapti-da. O'qitasan, davom ettirib to'g'irlaysan, bolalar ko'pchilik tashkil qilish kerak, hammasi kelish kerak deyapti. Lekin bizlarda bu holatda bolalar keladi, 2 kun, 3 kun darsda o'tirishadi, 10 kun shifokordan mechina olishga to'g'ri kelyapti. Shuni ham hisob qilsa yaxshi bo'lardi.
Issiqlik yo'qmi? Issiqlik ishlamayapti mana mana radiatorlar mana qizdiradigan.
Yo'q, umuman yo'qda. Tashqi tashqaridan farqi yo'q. Tashqaridan o'tdi nima, ichkaridan o'tdi nima, farqi yo'qda. Umuman shuni to'g'rilab berishmayapti buni.
Darajada sovib ketdimi? O'qishda o'tirib bo'lmaydigan darajada sovib ketdimi havo?
Ha, albatta, sovuq. Hozir hamma qalin-qalin kiyimlarda kelishyapti. Qalin-qalin kiyimlarda kelishyapti, sababi o'ziga e'tibor qilyapti-da, lekin bu qalin kiyimdan ham foydasi bo'lmayapti. O'tirasiz, yarim soat o'tirasiz, keyin yozib o'tirib bo'lmaydi.
Shu rektoratga arz qilmadingizlami? Nima bu deb?
Yo'q, rektoratga arz qilganimda rektorat tavqi bermaydi, chunki rektoratda ham hozir o'ziga yarasha muammolar bor. Rektor almashishi, shunga o'xshash muammolar bo'lyapti. Hozir vaqtincha boshqa bir inson boshqartiribdi-da buni.
Endi kreditga o'qiysizmi yo davlat stipendiyasi?
Davlat stipendiyasiga o'qiyman.
Endi kreditga o'qiydiganlar bor, cho'ntagidan pul to'lab.
Albatta.
Shunga yarasha universitet o'qish sharoitini yaratib berish kerak-da.
Albatta, shuni necha marotaba nima qilyapmiz. Keyin kamiga metallodan pul so'rashadi, boshqaga pul beringlar deydi. Keyin biz aytamiz-da, ilojimiz yo'q. Sharoitni to'g'irlab beringlar, shunga yarasha nima qilinglar, so'ringlar, aytinglar deymiz-da.
Paxtaga ham chiqdingizlami bu yil?
Ha, paxtada ham bo'ldik. Mana paxtada ham bo'ldik sentyabr oyidan. Sentyabr 14-dan chiqargan bo'lsa, oktyabr 22-gacha paxtada bo'ldik. 24-dan o'qish boshlandi-da. Endi 27-dan havo sovib ketdi. Mana shu ahvol. 3-chi kursda o'qiyman. O'sha avvaldan shu ahvol, o'qishga kirgandan buyon shu ahvol.
Jizzaxlik talaba bilan suhbat edi bu Ozodlik radiosi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya hukumati 2015 yilda muhojirlarning mehnat faoliyatiga yangi cheklovlarni joriy qilmoqda. Rossiya Mehnat vazirligi qaroriga ko'ra, xorij fuqarolarining mamlakatning qurilish, savdo, qishloq xo'jaligi, transport va boshqa sohalardagi soni qat'iy belgilanadi. Ozodlik so'roviga Mehnat vazirligida bu qarorni mahalliy fuqarolarni ish bilan ta'minlash zarurati bilan izohlashdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya hukumati 2015 yilga mehnat muhojirlarining mamlakatdagi iqtisodiy faoliyatiga yangi cheklovlarni joriy qiladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Rossiya hukumati o'z qarori bilan davlat hududida mehnat faoliyatini olib borayotgan xorij fuqarolari soniga oid har yilgi reglamentni belgiladi. Kelgusi 2015 yilda Rossiyaning barcha mintaqalaridagi xorijliklarning mehnat faoliyatiga oid raqamlar qisqartiriladi. Bu haqda Ozodlik so'roviga javob bergan Rossiya Mehnat vazirligining aholini ish bilan ta'minlash departamenti boshlig'i Mikhail Kirsanov joriy qilinajak cheklovlar to'g'risida so'zlab berdi.
На 15-й год допустимую долю иностранных работников в Российской Федерации их буквально чуть больше десятка. А именно это выращивание овощей.
Xorij fuqarolarining 2015 yilga Rossiya Federatsiyasi turli sohalardagi iqtisodiy faoliyatida ijozat etilgan soniga oid raqamlar o'rnatish bo'yicha takliflar qilindi. Bu sohalar soni 10-tadan sal ko'proq. Sabzavot yetishtirish, qurilish, savdo, yerusti yo'lovchi transport faoliyati, avtomobil va yuk tashish transporti va sport sohasidagi faoliyat, deydi vazirlik rasmiysi. Mikhail Kirsanov hukumat turli sohalardagi vaziyatni o'rganib chiqib, xo'jalik subyektlari talab-takliflarini tadqiq etib, 2014-yilga nisbatan xorij fuqarolarining ishlab chiqarish va xo'jalikdagi sonini qisqartirishga qaror qilganini bildirdi. Yangi qarorga muvofiq 2015-yilda Rossiyada muhojirlar soni quyidagicha qilib belgilanadi. Sabzavot yetishtirishda ko'rsatilgan xo'jalik subyektlaridagi faoliyat yuritayotgan ishchilarning umumiy sonidan 50%, qurilishda ishchilarning umumiy sonidan 50%, alkogol ichimliklar, chakana savdosi, jumladan maxsus do'konlarda pivo sotish ham 15%, tamaki mahsulotlarining maxsus do'konlarda chakana savdosi ham 15%. Yer usti yo'lovchi transporti faoliyati ishchilarning umumiy sonidan 50%, sport sohasidagi faoliyat ishchilarning umumiy sonidan 25% etib ko'rsatildi. Shuningdek, dori-darmon mahsulotlarini sotish va ko'chmas savdo obyektlar va bozorlardagi chakana savdo, do'kon, chodir, bozor tashqarisidagi chakana savdoga xorij fuqarolarini jalb qilish umuman taqiqlandi. Yangi qarorda aks etgan bu ma'lumotlarni keltirgan Rossiya Mehnat vazirligining aholini ish bilan ta'minlash departamenti boshlig'i Mikhail Kirsanov chet elliklarning Rossiyada faoliyat yuritishiga cheklovlar eng avvalo mahalliy aholi manfaatini ko'zlab qabul qilinganini alohida ta'kidlab o'tdi.
Руководствуясь приоритетом трудоустройства в областях российских граждан, вот такие ограничения устанавливаются. Устанавливаются каждый год.
Rossiya fuqarolarini ish bilan ta'minlash birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgani bois bu cheklovlar o'rnatilmoqda. Bunday qarorlar doimo qabul qilib kelingan. Shunchaki 2015-yilda vaziyat biroz o'zgargani bois sohalar doirasi ham kengaytirildi. Bizda ishga tayyor bo'lgan zaxiralarimiz mavjud. Afsuski, bunday cheklovlar bilangina noqonuniy mehnat faoliyatini batamom yo'q qilishning iloji yo'qligini tushunib turibmiz. Axir bu noqonuniy faoliyat bilan eng avvalo bizning fuqarolarimiz shug'ullanmoqda. Shu sababli muammo kompleks tarzda hal etilishi lozim, dedi Rossiya Mehnat vazirligi pozitsiyasini tushuntirgan Mikhail Kirsanov. Xorij fuqarolariga bozor va rastalarda savdo qilishga ruxsat etilmayotgani yirik shaharlarda bozorlar o'rnini yarmarkalar va savdo markazlari egallayotgani bilan ham izohlashdi. Vazirlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, 2014-yilda, masalan, pivo savdosi bilan 15% xorijlik shug'ullanish mumkin bo'lgan. Rossiya hukumati yildan-yilga mamlakatdagi xorijlik ishchilarining sonini kamaytirishga qaratilgan boshqa mexanizmlarni ham ishga solmoqda. FMSning Moskva shahri bo'yicha boshlig'i Natalya Kirillova, so'nggi bir yilda poytaxtning o'zida qaydga turgan migrantlar soni 50%ga ko'paygan bo'lsa-da, o'tgan 9 oy davomida Moskvadan 32 ming xorijlik chiqarib yuborilgani, yana 500 ming kishiga mamlakatga kirish taqiqlanganini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiyada yashayotgan va mehnat qilayotgan jami muhojirlardan 23%dan ortig'i O'zbekiston fuqarolari ekani ma'lum. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi navbat ozod nazar eshittirishiga hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadigan ushbu eshittirishning bugungi mehmoni Mirzo Anvar Hamidov.
Ozod nazar eshittirishi bugun qishloq xo'jalik mashinalari konstruktori Mirzo Anvar Hamidovning ozod nazari. Assalomu alaykum Mirzo Anvar aka.
Va alaykum assalom.
Qishloq xo'jalik mashinalari konstruktori ekanligingizni Toshpaxta sanoat ochiq aksionerlik jamiyatida ishlaganingizni, u yerda tovarshunos va muhandis bo'lib ishlaganingizni bilib, anchadan beri meni o'ylantirib kelayotgan, demakki, tinglovchimizga ham o'ylantirishi mumkin bo'lgan savollarni berish imkoniyati paydo bo'lganidan xursand bo'ldim. Shuning uchun paxta bilan bog'liq masalalarni gaplashamiz. 24 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston paxtakorlari va barcha mehnatkashlariga o'zini tabrigini yo'lladi. Tabrikni siz bilan suhbat arafasida yana bir marta sinchiklab o'qib chiqdim. Ilgarilari sovet davridagi tabriklar esingizda bo'lsa kerak, yetishtirilgan paxta hosilini paloncha foizi mashinalarda terib olindi degan gaplar bo'lardi. Prezidentni kechagi tabrigida shunaqa gap yo'q. O'tgan yili ham bo'lmagan. Umuman keyingi yillarda mashina terimi haqida gap yo'q. Nima, mashinada terma qo'ydilarmi paxtani yoki ulushi pasayib ketganmi?
Mana savolingizga men sonlar bilan javob beray. O'zbekiston qishloq xo'jaligini o'z paytida sovet davrida deb gapiraylik, to'liq paxta terim mashinalari bilan ta'minlangan edi. Har bir oddiy kolxozni garajlarida 50 ta, 100 tagacha paxta terim mashinalari qatnab turar edi. Mana bugungi kungi sonlar bilan aytadigan bo'lsak, Toshkent traktor ishlab chiqarish korxonasi bir yilda 1000 dona MH-18 mashinasini ishlab chiqarar ekan. Uni ishlab chiqarish quvvati bir soatda 0.176 gektar, ya'ni 76 sotix joydagi paxtani terar ekan.
Demak, shu kunda 1000 ta paxta terish mashinasi chiqarilyapti?
Ha, bir yilda ishlab chiqarilyapti. Endi agarda shu paxta terim mashinalarini biz 24 soatlab ishlatganimizda taqdirda ham O'zbekistonda 1,304,000 gektar joyga paxta ekilgan bo'lsa 200 kun kerak bo'lar ekan. Bu degani 6 oydan ko'proq.
O'sha bir yilda ishlab chiqarilgan 1000 ta mashina bilan, ha?
Ha, agarda biz 24 soatlab tersak, to'xtatmasdan 200 kun terar ekanmiz o'shancha yerni, paxtasini. Endi bu
endi agar shu O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani aytaylik 100% mashinada terib olish uchun nechta mashina kerak bo'ladi?
Ha, mana bu gapingiz endi aniq yaxshi bo'ldi. Men hali hisob qilganim yo'q, lekin agarda biz tursmoychilarning vaqtini hisobga oladigan bo'lsak, bitta mashinada bir sezon davrida 10 tonadan 30 tonagacha paxta terilar edi. Agar yetishli bo'ladigan bo'lsa, mana shu katta park kerak bo'ladi. Juda katta park kerak bo'ladi.
Masalan, shu kunda O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani necha foizini mashina bilan terishyapti?
Menimcha 1% atrofida bo'lsa kerak.
1%. Sovet davrida o'sha tursunochilar dedingiz, tursunochilardan keyin Shoymardon Qudratovlar bo'ldi, hali 1000 tonnachilik bir yolg'on propagandistik gaplar bo'lgan, lekin nima bo'lsa ham o'sha paytda Sovet davrida 80-chi yillarni birinchi yarmi deylik, juda avjiga chiqqan edi. O'sha mashina terimi ulushi juda katta bo'lgan edi. O'shanda necha foizi mashinada terilardi?
U paytlarda 70% paxta terimashinalari terilar edi.
Ha, xo'p. 70%dan siz aytgan, siz 1% deyapsiz, balki 3%dir, balki 5%, balki 10%dir. Lekin nima bu? Ha, yo'qmi?
Yo'q, 10%ga yetmaydi bu. Ana o'sha sifrlardan ko'rinib turibdi.
Xo'p, o'sha 70% ham 70% emas, 50% deylik. O'shanda ham 50%dan 5%ga siz aytgan 1%ni 5 martaga ko'paytiryapman. Tushib qolishini sababi nimada?
Sababi chuqur. Men agar sizga aytadigan bo'lsam, biz 90-chi yillarda ilmiy ish qilayotgan paytimizda rahmatli bir o'zim ustozim bo'lar edi, Pavel Nikolaevich Tutin degan do'stim. Dunyoda eng katta biznes bu ilm biznesidir. Ya'ni qo'yilgan 1 so'mingdan 20 so'm foyda ko'rasan degan edi. O'sha paytdan boshlab ilmiy tadqiqotlar ta'minoti to'xtab qoldi byudjet tomonidan va shu bilan birga barcha ishlab chiqarish texnologiyam orqaga ketishga boshladi. Mana traktor, Toshkent traktor zavodini bugungi agar ahvolni ko'radigan bo'lsangiz, oddiy bir qurilmalarni ishlab chiqaryapti xolos. Ishlab chiqarayotgan o'sha MH-18 paxterim agregatini ham agarda chet el bilan solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, juda ham bir primitiv holatda ishlab chiqarilyapti. Endi bu o'sha diktaturani bir belgisi, ya'ni majburiy buyruqbozlik sistemasini bir mahsulot bo'lib chiqyapti xolos.
O'sha boshqaruv usulini siz aytganday ma'muriy buyruqbozlik usulida qolayotganidanmi yoki pul yo'qmi? O'sha ishlab chiqarishni, traktor ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun davlatning puli yo'qmi?
Endi bilasizmi, hozir agarda bu narsani biz tahlil qiladigan bo'lsak, juda ham chuqurlashib ketamiz. Albatta, har bitta korxonani o'zini bir imkoniyatlari bo'ladi. O'sha imkoniyatga qarab mahsulot ishlab chiqaradi. Toshkent traktor ishlab chiqarish korxonasi davlat korxonasi hisoblangandan keyin unga davlat tomonidan katta mablag'lar tashlanmasa, u tabiiyki yetarli darajada mahsulot ishlab chiqara olmaydi. Agarda o'sha korxona deylik erkin bozor sistemasiga moslashgan bo'lib, kimdir qo'lda bo'lib turib rivojlantirganda, men o'ylayman yaxshiroq bo'lib ketadi dedi. Endi bu hammasi o'sha bitta noto'g'ri tizimni natijalari.
Paxta terish mashinalari ishlab chiqaradigan zavod davlat tasarrufidami yoki xususiymi hozir shu kunda?
Endi bu tamamen nesil etirgen olsa, bana misal için bizi, ben özüm şahsen işlediğim Buka Tahtı Toruz Korhanası, aksiyonel cemiyat hesaplanadı. Şimdi işlevçilerini ve taşkardayları, ülüşleri var. Lekin korhananın 100% hükümet başkaladı. O hükümette bir çürgen çıkıp et almaydı. Tahtır zavuduyen, kud dışına kabul etmiş gerek, tepeden çizgen bürosluğuna bacarıda kalır. Şunun için onu hem burada erkin cemiyat, erkin taşkiler deyip açıkçası imkanatım yok.
Yani de bana siz kışlak hocalığı maşinaları konstruktörüsüz. Dünya tecrübesi kanday. Mesela yakında bir cihada közüm çıkıp kaldı. Amerika'da işlep çıkarılacağın paxta teriş maşinası bulsa gerek. Ne fakat paxtanı tere yaptı. Belki gozanı yülüp alı yaptı. Gozanı tol alı geçe apkirip keti yaptı. Maşine içige arkada kuruk sütgar kalı yaptı. Umuman jahon tajribasi qanday deb so'ramoqchiman da sizdan.
Jahon tajribasi hozir judayam ilgarilab ketgan. Men hozir yonimdagi do'stim bilan shtosa gaplashib o'tirgan edik. Biz judayam o'yintar holatda qolib ketdik. Siz albatta boshqa variantni ko'rgansiz. Men o'zim ko'rib saytlarimga qo'ygan traktorlarda o'sha paxtani bunkerga emas, rullon holatiga keltirib, paxta dalasini bir chekkasiga qo'yib ketgan traktorlarni ko'rdim. Bizdagilar 2 qatordan 4 qatorgacha, agar paxtani terilgan bo'lsa, u 11 qatorni teriyapti bir atalasiga. Ularda juda ham yaxshi mexanizatsiyalashgan i paxta dalasida u ortiqcha odamni ko'rmaysiz. Endi bizda nima uchun shunday degan savolga qaytadigan bo'lsak, men o'zim siz hozir shaqina ta'riflashda adashdingiz deb aytishim mumkin. Men paxta toza sanoatini injener mexanik konstruktor bo'laman o'zim. Ya'ni biz paxta toza
paxta terimidan keyingi bosqichdagi muhandissiz.
Paxta terimidan keyingi bosqich, ya'ni qabul qilish punktlari va paxta zavodlari bo'yicha ishlaymiz. Lekin shu gapingizni bir joyda to'xtatib o'tmoqchiman. Bizni yoshlarimizda juda kuchli iqtidorlar bor. Deylik, agar o'sha g'arb davlatlarda, xususan Amerikadagi o'sha klonga kelayotganligi yoki tayyor o'sha g'o'zalarni yulib tozalab kelayotgani bo'ladigan bo'lsa, bizda shunday konstruksiyalar borki, faqat hali u amalga oshirishga ancha vaqt bor. Paxtani dalani o'zida tolani chigitdan ajratib toylab ketish imkoniyatlarimiz bor bizda.
O'zbekistondami? O'zbekistondami?
O'zbekistonda shunaqa proyekt, masalan, men o'zim razvodkasida qatnashdim, do'stlarim bilan bor. Bu know-how hisoblanadi, hali e'lon qilishga sal vaqt bor.
Nimaga ushlab turibsizlar uni? Bu hali bu qog'ozda-da endi, a?
Bu qog'ozda endi o'zingiz bilasiz, bunga mablag' ham kerak. Ikkinchidan mana avtorlik nimasi bor, huquqi degan gap bor. O'zbekiston holatida avtorlik huquqini o'zingiz himoya qilolmaysiz. Bundan chiqqan o'sha nimalar ham, imkoniyatlar ham faqat davlat foydasiga hal bo'lib ketadi. Shuning uchun mutaxassislar to'xtab turibdi.
Mana siz aytyapsiz, know-how yaratdik deyapsiz, mutlaqo yangicha mashina yaratdik deyapsiz. Buni masalan tajriba ekzemplyarini ishlab chiqqanmisizlar?
Endi men sizga hamma sirni ochishga haqqim yo'q, chunki bir kishi emasmiz. Lekin o'shani asosiy uzellari tajribadan o'tgan.
Xo'p, shundan hukumatni xabari bormi, yo'qmi?
Yo'q. Hukumatda xabari yo'q, chunki biz bitta razrabotkamiz tekinga ketib qolgan, absolyutno. Chizmalarimizni olib qaytarib berishmadi, shu bilan ular hisobiga o'tib ketdi. Shundan keyin ikkinchi variantni biz hozir to'xtab turibmiz. Boshqacha andazda ko'rib chiqmoqchi.
Nima, hukumat qiziqmaydimi? Shu yangi mashinalar yaratilishidan manfaatdor emasmi?
Siz hukumat deganda albatta davlatni boshqarib turish uchun xalq tomonidan saylangan hukumatni nazarda tutib gapiryapsiz, men buni tushunaman.
Boshqacha hukumat yo'q-ku, boshqacha hukumat yo'q-ku, hukumat bitta-ku.
Bugungi hukumat, O'zbekiston hukumati bir guruh faqat o'z shaxsiy manfaatlarini ko'zlab ish tutadigan odamlar. Men uni hukumat deb aytishga tilim bormaydi. Endi hozir bu yog'i tanqidga o'tib ketadi, mavzudan chetlashib ketamiz.
Ya nima qilish kerak endi? Mana aytyapsiz, paxta terish mashinalari sifat jihatidan yangi ishlab chiqarilayotganlari ham sifat jihatidan ancha eskirib ketgan. Ha? Bu bir tomondan, ikkinchi tomondan son ham yetarli emas. Bir yilda ehtiyojni qanchasi miqdorida mashina chiqyapti?
1000 dona bu yil, yana yilga 3000 ta rejalashtirilgan ekan.
Demak, son ham o'ta oz.
O'ta oz.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Hukumat nima qilish kerak shu sohani o'nglash uchun?
Bu sohani o'nglash uchun avvalambor bozor iqtisodiga to'liq o'tish kerak. Bozor nimaga talabga qarab taklif qiladi. Masalan, o'sha fermerga paxta terish mashinasi kerakmi yoki bo'lsa qo'lda terish kerakmi? Hozirgi kunda 1 kilo paxtani terish uchun 150 so'mdan 200 so'mgacha to'lanadigan bo'lsa, 3 million tonna paxtani terib olish uchun o'zi tasavvur qiling, qancha pul to'lanadi. Katta qismini yeb ketyapti. Demak, texnikada biz terishimiz shart. Texnikada hamma bütün dunyo texnikaga o'tgan, biz ham texnikaga o'tishimiz kerak. Lekin o'sha texnikani ishlab chiqaradigan korxona shunga qiziqadimi yo'qmi? Ana shuni o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni agar davlat haqiqiy xalqni xalqchi davlat bo'ladigan bo'lsa, o'sha korxonani rivojlantirib, ko'proq yangi tipdagi mexanizmlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak. Yo'q, agarda men real gapiraman, hali beri bu 3 million tonna paxtani texnika bilan terib olishga bizning O'zbekistonda imkoniyati bo'lmaydi. Shu bilan birga paxtadan kelayotgan sof daromad o'zini oqlamaydi. Paxta dalalarini qisqartirish kerak va o'sha kam miqdordagi paxtani texnikadan terib olishga harakat qilish kerak. Shunga qarab texnika ishlab chiqarishga urinish kerak. Xalqni paxtadan ozod qilish kerak.
Ozod nazar eshitirish edi. Bugun qishloq xo'jaligi mashinalari muhandis konstruktori Mirza Anvar Hamidovning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13. Demakki, ozodlik to'lqinlarida ozod mikrofon, ozodlik tinglovchilarining fikr mulohazalarini sharhlashga o'tamiz. Dastlabki tinglovchimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan Abror Sharipov.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mani ismim Abror Sharipov. Aliga bir ikkita fikr bildirmoqchi edim, bilmadim to'g'ri telefon qildimmi yo'qmi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qildingiz. Nima haqida fikr bildirmoqchisiz?
Ikkita narsa, kecha haligi Gulnora Karimova haqidagi bahsni eshitdim. O'shanga fikr bildirmoqchi edim. Keyin yana bir sizlarni eshitirishingizda islomiy davlat dan telefon qilgan bir o'zbek haqida YouTube'da eshitdim podkastinglarni, o'shanga ham bir fikr bildirmoqchi edim-da.
Marhamat.
Bu kecha bo'lgan muomalada o'sha Gulnora Karimova haqida bo'lgan gaplarning ichida Bahodir aka bilan yana bir odam bahslashdi-ku.
Bo'rivoy.
O'sha haligi Rabey?
Bo'rivoy.
Ha, Bo'rivoy. Ha, demak, hali ko'rinib turibdi, hali Bo'rivoy ja berilib gapirdi, endi hali baqirgandek bo'ldi, lekin uni ham tushundim. Hali ko'ynidan chiqarib gapirdi. Lekin Bahodir akaning gapiga qo'shilmadim. Gulnora o'zbek jamiyatini liberallashtirdi degan gaplarga qo'shilmadim. Chunki Bahodir akaning endi gaplari bo'yicha studentlarni olib chiqib, bir narsa qilib, sayrli qilgan narsa qilgani haqida demak iddao keltirdilar. Menimcha O'zbekistonda studentlarni ko'chaga olib chiqish menimcha juda oson ish, chunki O'zbekistonni demak siyosiy nimasini bilamiz. Gulnora Karimovani yaxshi ko'rgandan chiqqanim bo'lsa, birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonni haligi qaqshatgan puliga chiqazgan bo'lsa chiqazgandir. Ya'ni o'sha konsertlar, boshqalar bo'lmagan gap. Lekin menimcha O'zbekistonni liberallashtirishga bitta hissa qo'shgan joyi bu haligi oilasi bilan Twitter orqali tortishgani menimcha. Bu degani, demak, o'sha Karimov oilasidagi bo'yotgan o'sha haligi ikir-chikir, o'sha kirlarni olib chiqish bilan Karimovning oilasi ham haligi nima deydi? Bir hani sun god deydi inglizchalab bir xudoy emas deb ularning oilasi ham Karimov ham xudoy emas, ularda ham kirchiklari bor. Bemalol gapirgani menimcha O'zbekiston jamiyati uchun katta bir yordam bo'ldi deb o'ylayman. Keyin haligi bilmadim kim, balkim o'z intervyu qilgandirsiz, haligi islomiy davlatdan telefon qilgan bir qanaqadir kishi O'zbekistondagi adreslarni ham gapirib kiritayotmi shunaqa dedilar. Haligi gap, haligi odamni gapini gapiga qaraganda demak islomiy davlat shunaqangi bir yaxshi, shunaqangi bir nima xalq sevar, islom sevar davlat degan o'sha yerga ketibdilar endi haligi necha million pullarini tashab Rossiyadagi necha yuz ming pullarni. Shunaqa deyaptilar. Lekin o'tgan kuni yana nimada televizorda ko'rgan narsam aytmoqchi edim, bilmadim. O'zbekcha hali bu narsani eshitganim yo'q o'zbek radiolarida. Foley, haligi kallasini chop tashlagan jurnalist bor-ku, James Foley. O'shani islomiy davlat o'shani qo'lida bir yilcha turdi shekilli odam. Islomga kirgan ekan u odam. Mayli yaxshimi yomonmi kirgizishgan, mayli kirgan islomga. Bir yil ichida endi islomga kirdim degani kalima keltirish emas, namoz ham o'qigandir, boshqa ham. Ustiga usti yana soqol qo'ygan ekan u odam. O'sha Foley. Haligi islomiy nimalarga o'xshayman deb, balkim sunnat qilgan, ishongan, ishonmagan hozir bo'tdi, bu o'sha nima rol o'ynamaydi. Lekin o'zicha islomga kirgan odammi? Qarang, kallasini chopishdan oldin bo'lsa nima qilishgan? Soqolni olib tashlashibdi bechorani. Ko'rdingizmi? Bu degani 200 namachilikni haligi 100 karrasi deganida bu. O'shaning uchun unaqa o'zbeklarimiz hozir qiziqib haligi o'sha yerdan telefon qilgan, Suriyadanmi, Iroqdanmi telefon qilgan odamni gapiga nima deydi, quloq solib yoki internetda ko'rgan narsalariga berilib bormasa menimcha tuzilish bo'ladi, chunki ular ham menimcha islomiy bir harakatlar qilmayapti bo'lsa kerak degan fikr bildirmoqchi edim. Lekin bu ham ikkalasi demoqchiman, sizlarni o'sha radioda eshitgan narsalarga fikr bildirdim-da.
Yaxshi.
Juda yaxshi shu radiolar bor edi. Amerikada turib eshitamiz.
AQShdan Abror Sharipov edi. Navbatdagi tinglovchimiz O'zbekistonning Shahrisabzdan.
Aksijallov ko'chasi 137-uy, Meri Ko'ptosh Muhammadman. Men prezidentga xat jo'natyapman. Xat yetib bormayapti, yo'lda ushlab qolishyapti.
Nechta xat yozdingiz?
Men 3 ta xat yozganman. Birinchi, bittasi yetib bormagan. 27 avgust 2013-chi.
Xo'p.
U xat yetib bormagan. U xat yetib bormagan. Noya Karimov Islomovga yozganman. Bittasi prezident Islom Abdug'aniyev Karimovga yozganman. 29 avgust 2013-chi yil Shovozovni Sharifga yozgan xatim yetib borgan. Undan keyin men 10 oktyabrda xat yozganman. U xatim umuman yetib bormagan.
Qayerdan bilasiz yetib bormaganini? Balki yetib borgandir. Olgandir.
Yo'q, yetib borganda yo'q, men ishonmayman prezident bunday xatni o'qisa albatta javob berish kerak. U kishi ko'rmaganlar, umuman eshitmaganlar yo'q, bunday xatga javob berishlari kerak.
Agarda xat yetib bormasa, sizga qaytib kelish kerak-ku.
Unda xat kelmagani ham yo'q.
Xo'p, endi nima qilmoqchisiz?
Bitta ozodlik radiosi agar mumkin bo'lsa, agar sizlarga agar juda ham ozor bermasam, ozodlik radiosiga ozor bermasam, aytsangizlar, Meliko Tosh Muhammad Xolmatovich, mana xat yozgan prezidentga va ro'yxatga olib qo'yasiz. Ro'yxatga, mana ro'yxatga olib qo'yasiz. Aytasizki, biror xatlarga yetib bormayapti ekan. Prezident Islom Abdug'aniyev Karimovga, O'zbekiston Respublikasi prezidentiga xatlar yetib bormayapti ekan.
Endi xatda nima yozgansiz? Endi qisqacha bir gapirib bera olasizmi? Nima yozgansiz?
Ha, mana bu yerda juda bir urush to'g'risidagi ma'lumot tayyorlandi. Ulug'bek Mirzoga ishlatilgan usul bo'yicha Ulug'bek Mirzo ishlatilgan usul, ya'ni har xil manbi fitna uyushtirildi, usullar ishlatildi prezidentga nisbatan.
Qanaqa asoslar berasiz buni? Qayerdan bilasiz buni?
Ayni hammasi ajlislarimni yozib qo'yman.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Endi navbat Chodir Xayolga, mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
ikkovi pastdan aylanib o'tib qolganlar men bilan yursin.
Toy, ne podxodi?
Ishingdan chiqqan bo'lsa ikki quloqingga quyib ol. Bizda nega deb so'ramaydi.
Bugungi dasturimizda adabiyot va kinoni odamlar zehniyatini shakllantirishdagi roli haqida suhbatlashsak, o'zbekistonlik munaqqid Shukur Jabborning Shaytanat asari muallifining tavbasi degan maqolasi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'ldi. Maqola yumaloq yastiq asarlar va ularning nodon o'quvchilarini tanqid ostiga oladi.
Bugungi zamonning o'quvchisi ham, yozuvchisi ham aynidi. 90-yillar xaos paydo bo'ldi. Shunda Tohir Malik Shaytanat detektivini yozdi. Detektiv va oson o'quvchi narsaga tashna bo'lib turgan o'quvchi yoppasiga shaytanatga yopishdi. Haus bir muncha to'ldi. Tohir Malik nima ish qilib qo'yganini keyin tushunib yetdi, lekin kech bo'lgan edi. Tohir akaning ijodini kuzatsak, keyingi asarlarda detektiv deganlaridan qochish, pushaymonlik ko'zga tashlanadi. Chunki bu insonning qalbiga nazar tashlasam, adabiyotdagi buzg'unchilikni boshlab berdim degan afsus chekishga o'xshagan bir nimalarni ilg'ab qolaman. Buni hozir yozayotgan narsalardan ham bilish mumkin.
Shukur Jabborning bu mulohazalarini o'qib Shaytanat asari muallifi Tohir Malikka bog'landik.
Alo, assalomu alaykum. Tohir aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Alaykum assalom.
Bir telefon qilganimdan olib Shukur Jabbor degan bir narsa chiqaribdi-da, Tohir Malik Shaytanat yozganidan pushaymon deganga o'xshagan narsada, o'sha mafiya ulug'langani uchun pushaymon bo'ldi deb. Pushaymonmisiz yozganingizda?
Yo'q, nega pushaymon bo'laman? Pushaymon bo'lsam yozmasdim bunaqa. U gapda qolmay yozyapti shekilli bu bo'ldi. Bu avvalo mafiya haqida emas bu. Hayot haqida, hayotda e'tibor beriladigan, ehtiyot bo'ladigan tarbiya. Tarbiyaga doir kitob. Buni faqat sharhlasini o'qishgan. Kitobni o'qishmaganda shunaqa deb yurishadi. Agar har bitta kitobni boshidagi Qur'ondan keltirilgan oyatlarni tushunib o'qishsa, asarlar ma'nosiga yetishadi. Kim ekan u bola endi?
Ha, mana bu aytdiki, adabiyotni asi chiqib ketdi, adabiyot qoldi. Adabiyot degani arab tilida hayvonot degani bir narsa ekanda, men shu tekstni topay. Odamlar faqat o'sha shaytanatni o'qishdi, boshqa narsa o'qimadi hech kim. Degan ma'nodagi bir mulohazalar, lekin to'g'ri gaplar ham bor, ya'ni odamlar o'qimay qo'ygan, to'g'ri kitob o'qimay qo'ygan. Oldingidek.
Kitob o'qimay qo'ydi, endi ana bema'ni detektiv asarlar ko'payib ketdi. Bu to'g'ri, lekin u arabchani bilmaydigan bo'lar ekan. Adabiyotda adabiyot degani unaqa narsa emas.
Dabiyot degan.
Hayvonni o'zi arabcha so'z. Oldin tilni o'rganib, keyin fikr yuritish kerak.
Endi bizga o'qitishganda o'sha adab, odob degan so'zga qurilgan deyishganda-da?
Adoblar to'plami degani.
Ha.
Buni boshqa vazifasi yo'q adabiyotda. Faqat odob o'rganish. Endi ana men bu detektivlar bemasa qo'shiqlarga o'xshab ko'payib ketdi. Bemasa qo'shiqlar ham ko'payib ketdi-ku, ularni ham biz adabiyot demaymiz-ku endi. Hazrat Navoiyni adabiyot deymiz. To'g'rimi?
Endi bu zamonaviy modern adabiyotda mana Qodiriydan keyin kimni aytasiz siz endi?
Hozir modern adabiyot qilayotganlarni hammasi adabiyotdan uzoq odamlar.
Qodiriy hammi?
Yo'q, Qodiriyni modern demaymiz-ku.
O'zi aytganki endi zamonaviy, ya'ni zamonaviy bo'ldim.
U davrga nisbatan. U davrda bu kishi maktab yaratdi. U hozirgi manba Lotin Amerikasiga adabiyot, Markes, Kafka, nimalarga taqlid qilayotganlar bor-ku. Ular ham modernmi?
Ha.
Men ularni yozuvchi deb hisoblamayman. Chunki yozgan narsani odam, oddiy bir odam o'qib tushunishi kerak-da. U crossword qilib, hozir o'ylab to'rkundan keyin ma'nosiga yetadigan narsa bo'lmaydi. Ana bittasi Yalda yolda kechasi shoptoni gulladi. Rasmiy yolda kechasi qachon? Dekabr.
Ha, dekabr oyida.
Dekabrda shoptoni gullagan ekan. Nimaga endi? Desam, o'sha qahramonini qalbida sevgi uyg'onibdi. Ha, to'g'ri gapirib qo'yolmaydimi? Abdulla Qodiriylar qanaqa gapirishgan? Ular Kafkani o'qiganmi, Abdulla Qodiriyni bilmaydi. O'shaning uchun bu endi hozir o'sha siz Abdulla Qodiriyni modern dedingiz. Bu bular Abdulla Qodiriylarni an'anaviy adabiyot deyishadi.
Ha, mana topdim mana bu tekstni. Demak, buni Shukur Jabbor degan yozgan ekan.
Shukur Ya bu kim ekan?
Lekin u nima debdi? Tohir Malikning bu asari detektiv bo'lsa ham adabiyot bashari edi. Har holda syujet, tugun, yechim degan narsalarga rioya qilingan. Hozirgi detektiv yozayotganlarcha ko'ngling aynidi, ko'ngling ozadi, ko'ngling siladi deb u sizga emas uni e'tirozi nimaga?
Yo'q, mening ham e'tirozim bor u narsalarga. Lekin men detektiv deyishganda aytaman, men detektiv yozmayman. Detektiv janrining talablari boshqa. Men yozadiganlarim to'g'ri jinoyat olami haqida hikoya qilinadi. Ya'ni o'sha qozonga yaqin yursang qora suyuqat deymizu, men o'sha qora qozonni ko'rsatishga harakat qilaman. Yoshlar shu qozonga kelib urilib qolmasin.
Ha, endi anavi qozon ulug'lanib qolgan joylari ham bor deyishyaptida o'sha odamlar ijobiy deb qabul qilibdida o'sha nimalarni Asadbeklarda. Ijobiy qahramon ekan, koshki biz ham shunaqa bo'lsa edik deb.
Ya, noto'g'ri. U kino kitob o'qimaganda shu fikrga keladi. Kinoni ko'rib, kinoda Asadbek boshqacha ko'ringan. Kitobdagini o'qish kerak. Kitobda Asadbek butunlay boshqa. Asadbekni o'sha bu holatga keltirgan jamiyatni, ijtimoiy muammolari va uni alami, Asadbek hatto o'zini hayotidan ham norozi, bolalarini chetga chiqib ketishini xohlaydi. Xullas, asal kitobni o'qish kerak. Kitobni o'qisa, yozuvchini maqsadi ko'rinadi. Kinoda aktyorlar ko'rinadi. Bu ma'no ancha buzilgan kinoda.
Tohir Malik bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda Shaytanat video filmida tomoshabinlar diqqatini tortgan o'g'ri qora akalarning boy ota tarafidan izza qilinish sahnasidan bir parchani eshitsak.
2 soatdan keyin temir mashqda bo'lsin, o'zim borib tekshiraman. Qo'ling bilan tushirasan, tushundingmi? Bo'ldimi?
Ustalarni haqiga sal kam xarjroq bo'lib qoluvdik, ishga chiqmaymiz deb xafa bo'lib ketishibdi.
Sen nomard, ustalarni haqini o'marmaganingda yetgan bo'lar edi.
Bek, nima qadam? Astag'firulloh. Axir tepamda xudo bor.
O'sha sani. Xudo joy qilgan onangni ham. Yana nima? Nima gaping bor yana?
Bek, bek, bir qoshiq qonimdan keching. Sizga noto'g'ri xabar yetkazishibdi. Noto'g'ri informatsiya kelibdi sizga.
O, boshimni qotirma mani, xo'pmi? Menga juda ham to'g'ri xabar keladi. Hajga borishingga ham yolg'on xabarmi?
Rost bek, rost. Men aslida shu gapni aytmoqchi bo'lib keldim oldingizga. Oqsoqollar kengashib, Azalbek aka ham borsizlar deyishdi. Birga borsak, bir ham yarashadi, bir ham yarashadi. Birga borsak, ikki marta haj qilgandek bo'lamiz.
Sen bilan hajga borsam yarashadimi?
Men bilan emas. Shu Azadbek hoji bo'lib yurishingiz sizga yarashadi. Azadbek hoji.
Pulni qayerdan olmoqchisan?
Endi qarindoshlarimda bor. Yakkalatib qo'yishmas, 10-15 ming ham pul bo'libdimi? Qarab turishmas, yordam qolishar. Shuncha yil, shuncha gunoh qildik. Oxiratda nima deb javob beramiz? Bu yog'ini ham o'ylaylik.
Oxirat degan?
Ha,
men qara.
Labay.
15 ming bilan borib kelish mumkin ha o'sha yoqqa.
Albatta.
Mayda chuda olsa ham bo'ladimi?
Bo'ladi.
Xarajatni hammasini qoplaydimi?
Chiqadi. Qoplaydi, hammasini qoplaydi. Uncha muncha qoladi ham.
Bir 20 mingcha qoladimi?
20 ming qolmasa 10 mingcha qoladi lekin.
10 ming degan?
Ha, 10 ming qoladi.
Hisoblab chiqibsan-da ya.
Ha, endi odamlar gapirib yurishibdi-yu.
Sen qarindoshlaringni tinch qo'y. Xo'pmi? Mana u 10 mingni olganda qulog'ingga quyib ol. Sen bu harom oyog'ing bilan Makkani iblos qilmagin. Xo'pmi? Masjid to'g'risida qolgan tushundingmi? Olan uni.
Rahmat beka, rahmat omon bo'ling.
Xumorga boy berildor.
Eshitishimiz davom ettiramiz. Taniqli kinorejissyor Qamara Kamolovaning Unutma meni badiiy filmi Germaniyaning Hemnitz shahrida bo'lib o'tgan Spiegel 2014 bolalar va o'smirlar filmlari xalqaro kinofestivalida tomoshabinlar e'tirofi nominatsiyasi bo'yicha sovringa loyiq topildi. Mazkur festivalda 50 mamlakat ijodkorlarining 130 dan ziyod bolalar, o'smirlar uchun badiiy, qisqa metrajli va animatsion filmlari tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Xalqaro festival doirasida bolalar uchun film tanlovida Hindiston, Kuba, Eron, Niderlandiya, Belgiya, Irlandiya, Germaniya, Finlandiya va Ispaniya singari mamlakatlar kino ijodkorlarining asarlari bilan birgalikda rejissor Qamara Kamolovaning Unutma meni filmi ham namoyish qilindi. O'zbek kino milliy agentligi buyurtmasiga asosan Shot studiyasida suratga olingan ushbu filmda bolalikning beg'ubor va zavqli onlari haqida hikoya qilinadi. Kartinada Malika Ibrohimova, Tohir Miraliyev singari taniqli aktyorlar bilan birgalikda Sevinch Abdurahimova, Zebo Sharipova, Rashid Rustam singari yoshlar ham rollar ijro etishgan. Bu voqea va kinochi Qamara Kamolovaning san'atda tutgan o'rni borasida taniqli kinochi Umida Ahmedova bilan suhbatlashdik.
Bizani O'zbekiston pressasida, bizani O'zbekistonlik rejissyor shunaqa priz olib kelgan ma'noda informatsiya berilibdimi tushunmadim?
Berilibdi.
Shunaqa biza haligi ko'pirtirban u yoqqa bordik, shunaqa prizlar oldik degan ma'noda. Bilasizmi, bular endi maqtanchoqlik degan narsa bor-u. Endi nima kerak bor maqtanib? Bizam O'zbekiston kinosini, O'zbekiston deganda hech kim bilmaydi-yu. U yoqlarda bir ana shunaqa mamlakat borligini kim bo'lib O'zbekiston kinosi deb. Endi realni qaraymiz atrofiga. Uni Qamara opamni men hurmat qilaman, Qamara opamni inson sifatida inson sifatida, ayol sifatida men Qamara Kamolovani juda hurmat qilaman. Ko'rishganlarda yaxshi quyuq gaplashamiz. Lekin endi realni qarash kerak. Qarang endi atrofga.
Xo'p, endi mavzu Qamara opani ismi nimaga chiqdi? O'zbek matbuotiga chiqdi. Ko'pchilik bilmaydi. Qamara Kamolova kim bu? Masalan, o'zbek kinematografiyasini asoschisi Xudoybergan Devonov deb aytsak, Qamara Kamolova birinchi o'zbek kinochi kino rejissyorimi? Shunaqami? Shunaqa degan gap bor.
Qamara opam birinchi o'zbek ayollaridan tugallagan, Rejissyor fakultetidan tugallagan birinchi o'zbek ayoli deb tarixga kirgan ayollardan. Tarixga bu haqiqat. Bu fakt. Qamara Kamolova. Qamara opam sovet davrida men o'zim ko'rgan filmlarim haligi "Ты завтра выйдешь" degan kino, bolalarga bag'ishlangan kino, bolalarga haligi yaxshi muddao genialyan deb bo'lmaydi, lekin judayam yomon qayerda bo'lmaydi, o'sha davr talabiga, o'sha paytda bo'ladigan normal kino. Judayam zo'r emas, yomon emas. Undan keyin milisiya degan bir kinosini ko'rganman, lekin esimda yo'q. Bir qanaqadir endi ham sovet davrida bir qaysi bir haligi militsionerlar obrazini ijobiy qilib ko'rsatadigan davrlar bo'lgan-u, balki ijobiy bo'lgandirki, lekin man eslolmayman u filmni. Umuman inson sifatida Qamara opani juda hurmat qilaman.
Yani ko'pchilikda fikri shundayki, bugungi kundagi o'zbek film ishlab chiqargan mahsulotlar bilan solishtirganda sovet davridagi o'zbek filmda o'sha kamera madaniyati, kadr qo'yish, dialoglarni qurish, stenografiya, svet, liniya o'sha narsalar professionalroq bo'lgan deyishadi o'sha sovet paytida. Va shundan kelib chiqib solishtirsak u kishini, mana o'sha paytda Komil Yormatov, Shuhrat Abbosov, Ilyor Ismuhammedov o'shalar kino olgan. Bularni yonida bu kishi ham bor, Qamara opa. Endi solishtirsak, yaxshimi yomonmi, qanaqa o'rinda edi bu opa? Tarkovskiy kuchlimi, Qamara Kamolovani deyayotganim yo'q har holda.
Endi Tarkovskiyni, Qamara Kamolovani yoki Tarkovskiyni bilan hatto o'zini o'rislarini, insonlarini solishtirib tushuntiramiz. Tarkovskiy alohida bir holat. Tarkovskiy sovet kinosida tarixga kirgan insonlardan. Unda Tarkovskiyga o'xshagan kinochilardan bir umuman sanoqli bitta katta bir imperiya mamlakatiga. Men solishtirib bo'lmaydi.
Mayli, Komil Yormatov bilan solishtirsak-chi, Ilyor Ismuhammedov bilan solishtirsangiz-chi.
Tarkovskiyni Komil Yormatov bilan emas, Ilyor Ismuhammedov
bilan solishtirsak. Yo'q, Qamara opani Komil Yormatov bilan solishtirsak.
Qamara opami? Yo'q, Qamara opami Ilyor Ismuhammedov bilan solishtirish mumkin, lekin Ilyor Ismuhammedov yoshlik paytida sevishganlar va nezni degan filmlerden milyonu izledi, Amerika'da. O filmlerden ya Kitay'da, Sanin'in izinlerden, kara kadar yaş, 25 yaş daha gelmedi o zaten o filmi. Akıp Sanin'in ilk var, hat, gerçekten o filmi de, kibiyem katık taklık kıyım, bu sayem, kara kadar bir yaş yiyeceğim, kara kadar bir başkaca, bir hani izlep kaladı, davır. Davr izlab qolinadi. O'sha 60-yinchi yillar davri izlab qolingan. Yaxshimi yomonmi qadar o'sha rejissyor nuqtai nazari. Lekin Qamarapanni filmlarini Ilir Ismuhaydiyev bilan endi hozir professional jihatdan solishtiramizda Qamarapanni ham xafa qilmaydi. Chunki Qamarapan professional rejissyorlardan.
Endi mana Qamarapanning kinosi Mujofa mana Qamarapanni olgan Borla uchun olgan Unutma meni degan filmi Germaniyadagi Schlingel 2014 bolalar filmlari kinofestivalida qatnashib diplom olibdi. Endi bu tabriklaymiz men opani shu munosabat bilan.
Qamarapan shu yoshda turib ijod qilayotgan ekanlar, qattiqdir kinosini ko'rsatayotgan ekan. Shunisiga ham shukr. Xudoga shukr.